რადიო თავისუფლება FM 107.4 ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი და დღეს დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე, იმაზე, რაზეც ბოლო ხანს ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ ხოლმე, სულ უფრო ინტენსიური გახდა. ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომი და გამოხატული საინფორმაციო ომში რა სახეები აქვს ამას, რა არხები აქვს. არის ხშირად ნახსენები და გულწრფელად უნდა ვთქვა ბრძოლა ამ ყველაფერთან, თუმცა ეფექტიანი ბრძოლა რა შეიძლება იყოს, ესეთი ჩამოყალიბებული სტრუქტურული ცოდნა, მე ამისი არ მაქვს, თუმცა კი ძალიან ძალიან ბევრს ფიქრობ ამაზე მეც და ვუსმენ ვისაც კი შეიძლება რომ მოვუსმინო. ზვიად აძინბაი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი, ბატონო ზვიად, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვაფასებ ყოველთვის თქვენს სტუმრობას ჩვენთან, რადგან რაღაცნაირად კიდევ რაღაც შემოგაქვთ ხოლმე. გაემგზავრებით საქართველოდან მორიგ საინტერესო ურთიერთობებისთვის და მუშაობისთვის და შემდეგ მოგაქვთ რაღაც ნაწილი ამისი. ბანო ზვიად, თქვენ მინდა რომ თავად აღწეროთ რა უსაფრთხოების მკვლევარი ბრძანდებით, ეს არის უსაფრთხოების ნაწილი, საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა და საინფორმაციო ომი, ომი ქვია ამასაც. როგორ ხედავთ თქვენ, სად ხედავთ ამას და რამდენად სერიოზული საკითხია ეს? ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს რომ გონიერი ჭკვიანი ადამიანი გაარჩევს ყველაფერს, გადაახარისხებს და ისე მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორც საჭიროა, ისე შეაფასებს, როგორც საჭიროა. როგორ არის სინამდვილეში?
ინფორმაცია გახდა უსაფრთხოების საკითხი ბევრი ხანია, მაგრამ 21-ე საუკუნეზე თუ ვილაპარაკებთ, ინფორმაცია, სადაც საკითხი ხება ალგორითმების და ტექნოლოგიების გამოყენებას, მათი შემქმნელების, ანუ ამერიკელების დასავლეთისადმი, ზოგადად 2000-იანი წლებიდან გახდა, როდესაც რუსებმა, სხვა აქტორებს შორის, მაგრამ უფრო დიდი პროპორციით რუსებმა, გადაწყვიტეს, რომ საერთოდაც არ არის ყუმბარები საჭირო დემოკრატიების დასაზიანებლად. ეს მათ შორის 2008 წელს დაიტესტა საქართველოში, რუსეთის სამხედრო აგრესიის პერიოდში და რუსებმა, ასე ვთქვათ, ნახეს თავიანთი უპირატესობები მათ შორის მინუსებით. შესაბამისად, ამის შემდეგ, როგორც მათ კონვენციური ძალები დახვეტეს, ასევე დახვეტეს ძალიან ძალიან ინფორმაციული ძალები, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ. სპუტნიკიდან დაწყებული, მათ ძალიან ბევრი ფული მისცეს Russia Today-ს, რომელსაც არტი ქვია და რებრენდინგის გაუკეთეს, რომ რუსეთი არ ყოფილიყო მის სახელში ნახსენები და პირველივე ნეგატიური რეაქცია არ გამოიწვია. შესაბამისად, დღეს რა არის რუსული საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის იარაღად გამოყენების მთავარი ცენტრები არის: პირველი, რული პროპაგანდა, მეორე არის დეზინფორმაცია, მესამე არის ყალბი fake news, ეგრეთ წოდებული ყალბი საინფორმაციო სიახლე. სამწუხაროდ სამივე წარმოდგენილია საკმაოდ ძლევამოსილად საქართველოში.
ეს არ არის მხოლოდ რუსულ ენაზე, ეს არის მნიშვნელოვანი.
ეს არ არის მხოლოდ რუსულ ენაზე, სამწუხაროდ როგორც რუსულ მედია საშუალებებს და სახელმწიფო ორგანიზაციებს, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუ ეგრე ქვიათ მათ, საქართველოში ვინც მუშაობს, ამათ იყენებენ საკმაოდ აქტიურ ინსტრუმენტებად და ამავდროულად მაგალითად ავიღოთ სპუტნიკი, რომელსაც 6 თუ 7 ენაზე აქვს საბოლოო ჯამში მაუწყებლობა, მათ შორის ისინი აფხაზეთშიც კი არიან, ცალკე ენაზე და საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე საკმაოდ ძლავრად კითხულობენ სამწუხაროდ მას და შესაბამისად ეს ყველაფერი ადგილზე არის, ეს ყველაფერი არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, ეს ყველაფერი არის არა მხოლოდ საქართველოს ან ევროპის უსაფრთხოების საკითხი, არამედ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საკითხი და ნატოდან დაწყებული, ევროკავშირის გაგრძელებული და ამერიკის მთავრობით და ბიუროკრატით დამთავრებული, მათ შორის კერძო კომპანიებით, როგორიც არის ფეისბუკი, ტვიტერი და ასე შემდეგ, აქტიურად არიან ჩართული თუ რა გზები შეიძლება გამოიძებნოს გამოსავლის ძებნის გზაზე.
ეს საფრთხე არის იდენტიფიცირებული და რაღაცნაირად ხდება, როგორ ვთქვა, მიდევნება მისი გაზომვა გაანალიზება ასე შემდეგ თქვენ ახსენეთ ნატო ევროკავშირი სადაც კონკრეტული არ ვიცი პროგრამებიც და ისახა ბიუჯეტიც გამოიყო თუმცა როგორ შეიძლება სინამდვილეში თქვენი წარმოდგენით ეფექტიანად აი ამ საინფორმაციო უსაზღრო და უსასრულო სივრცეში უკვე ამ ყველაფრის ამ ყველაფერთან გამკლავება
აბსოლუტურად შესაძლებელია პირველი რაც თქვა ეს არ არის მაგია ადამიანების მიერ შექმნილი ტექნოლოგიები სხვა ცუდი ბიჭების აგოგოების ხრიდან მას შორის რუსეთის ხრიდან არის გამოყენებული негативური მიზნების მისაღწევად. შესაბამისად, აგა ერთ გზას ხედავს ევროატლანტიკური პარტნიორობა, ეს არის კერძო, საჯარო, სამოქალაქო და მულტილატერალური რასაც უწოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციები რაც არის, მათ შორის ევროსტრუქტურები, ნატო და ასე შემდეგ, მათი ერთბაშად მოქმედება ამ საფრთხის და გამოწვევის გასამკლავებლად ამ თვალსაზრისით რაღაცები გაკეთებული არის, რაღაცები კეთდება, საკმაოდ დიდი ბიუჯეტია უკვე საბოლოო ჯამში ატლანტიკური ატლანტის ოკეანის ორივე მხარეს მობილიზებული. ევროკავშირმა მიიღო საკმაოდ ძლავრი ზომები, ეხლა ისინი მათ უნდა იმუშაონ ჩემი აზრით ამ ზომების იმპლემენტაციაზე, მათ შორის უფრო თუ დაკონკრეტდებით არის მე ევროპარლამენტიდან მოვდივარ, წუხელ ჩამოვედი და მქონდა შეხება ამ თემებზე. ხო,
თქვენ საინტერესო ხალხთან ურთიერთობს და გარემოში თქოდია.
და ასე ევროპარლამენტის ჩართვით და ევროკომისიის ჩართვით მათ მიიღეს რამდენიმე ზომა, ერთ-ერთი არის ქცევის კოდექსი მაგალითად სოციალურ მედიაში. რომელიც უნდა განხორციელდეს ემეთი მაგ განხორციელდება რომელიც შეზღუდავს სიძულვილის ენის გავრცელებას რომელიც და ასე შემდეგ რომელიც საკმაოდ დიდ დაზიანებს ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას ზოგადად მეორე არის მათ შემოიღეს ახლა მას ქვია ასე თქვა rapid alert system ქართულად გადავთარგმნით არის ყისიერი შეტყობინების სისტემა უხეშად თუ გადავთარგმნით რომლის მიხედვითაც ეს იქნება ჯგუფი და მექანიზმი რომელიც 24/7-ზე იჯდება ევროკომისიაში და დიდი მასშტაბის ეგრეთ წოდებულ fake news დეზინფორმაციას და დიდი მასშტაბის ტრულ პროპაგანდას რომელიც მიმართული იქნება ევროატლანტიკური პარტნიორების მინიმუმ ევროპული პარტნიორების მიმართ ისინი შეატყობინებენ როგორც თქვენ მოგივათ შეტყობინება ასე მიუვა შეტყობინება გადაწყვეტილების მიმღებებს ერთ ეგრეთ წოდებულ opinion maker-ებს და ყველა მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ მოთამაშეს ევროპის დონეზე ეს იქნება რუსეთის მხრიდან მომავალი ეს შეიძლება იყოს არ გამორიცხავ ჩინეთიდან იყოს ან ირანიდან იყოს აქ ასევე მნიშვნელოვანია
შეატყობინებენ და მერე რა
აი ეს ერთ-ერთი იქნება შეტყობინება და მეორე როგორც თქვით ეს არ არის მაგია დამოკიდებული იქნება იმ სახელმწიფოებზე და იმ ორგანიზაციებზე შემდგომი ნაბიჯები ხო აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ რომ ეს არ მოხდეს მხოლოდ ევროკავშირის დონეზე ეს უნდა მოხდეს ევროკავშირის პლუს მისი სტრატეგიული პარტნიორების დონეზე ცხადია შეერთებული შტატები უნდა იყოს ძალიან მსხვილ პარტნიორად მოაზრებული და ჩართული და მათ შორის უნდა იყოს ესეთი ქვეყნები როგორიც არიან საქართველო როგორიც არის მოლდოვა როგორიც არის უკრაინა და სხვები იმიტომ რომ ისინი არიან ფრონტის ხაზზე მყოფი სახელმწიფოები და დიდ ბევრ შემთხვევაში დეზინფორმაცია და პროპაგანდა სწორედ ამ სახელმწიფოებიდან იწყება და შემდეგ ვრცელდება ვირუსებით დანარჩენ კონტინენტზე.
არის თუ არა ამის რეალისტურად და ადეკვატურად აღქმა რადგან ევროპარლამენტი ახსენეთ ევროკავშირის სტრუქტურებში?
არის. ჩვენ თუ არ ჩავთვლით გარკვეულ მცირესობებს რომლებსაც უფრო პრაგმატული ინტერესები და სავაჭრო ინტერესები ამოძრავებთ რუსეთთან მიმართებაში ან ზოგადად. თუმცა ცალკე აღებულმა სახელმწიფოებმა განსაკუთრებით 2014 წლის შემდეგ რაც რუსეთის აგრესიული სახე უფრო და უფრო დასანახი გახდა მთელი მსოფლიოსთვის, ცალკე მათ შორის მას შემდეგ რაც რუსები ამერიკის არჩევნებში ჩავარდნენ მათ შორის რაც მათ ბუნდესტაგი გერმანიის პარლამენტ შეუტიეს კიბერ მეთოდებით და მათ შორის რაც საფრანგეთის პრეზიდენტ მაკრონის არჩევნებში დააპირეს ჩარევა ნაწილობრივ ჩაერევნენ კიდეც საინფორმაციო საშუალებებით, საინფორმაციო საშუალებებით, ამის შემდეგ ამ სახელმწიფოებმა ცალ-ცალკე თავიანთი ნაბიჯები გადადგეს. აი მაგალითად, თუმცა ეს ნაბიჯები სადაო არის, რამდენად სწორი ნაბიჯები იყო, საფრანგეთმა ელექტრონული ხმის მიცემის, რომელსაც ის მხოლოდ საზღვარგარეთ ფრანგებთან იყენებდა, სისტემა შეზღუდა. დროებით თუ არ ვიცი როდემდე, ნიდერლანდებმა გაუქმა და მსგავსი რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა.
იმის შიშით რომ ვერ დაიცავდა.
საბოლოო ჯამში არ ამგონია რომ რომელიმე სისტემის აკრძალვა იყოს გამოსავალი. ჩემი აზრით ეს დაახლოებით ისეთივეა, არ მოგწონდეს დემოკრატია და მოკლა დემოკრატია. ჩემი აზრით უკეთესი გამოსავალი არის თუ დემოკრატიას დეფიციტიან ხარვეზი აქვს, ხარვეზი გამოასწორო, ვიდრე დემოკრატიას გაუსვა ხაზი.
მოდით ვთქვათ ახლა მსმენელს შეგახსენებთ, ზვია დაძინბაია არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ეს გახლავთ საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი და ვაგრძელებთ მასთან საუბარს. საინტერესო იქნება მსმენელების მოსაზრებები. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 თუქსურთ საუბარში მონაწილეობა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. На рац шехებ ზარიმეს მისტა მოდით დაველოდები მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის. გისმენთ?
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე დასაწყისში ყური მოკარი რო 2008 წელი და აფხაზეთის ომი და ის დაუკავშირეთ თქვენს თქვენს
იმერშეტება იყო, დიახ?
თემას და.
დიახ.
მაინტერესებს ახლა ჩვენ არ ვიცოდით რომ რუსეთი მხარს უჭერდა აფხაზებს, ოსებს, ეს ყველა ნათლად აცხადებდა თავიდან და ისტორიულად მოდის საბჭოთა კავშირის დროიდან და რატო გინათ რომ დააბრალოთ ეს ინფორმაციას და რაღაც პროპაგანდას და თუნდაც აფხაზებს ახლა უფლება არ აქვს მუტნიკი მიიღონ და რაც გინდა ის მიიღონ და ჩვენ რა საშუალებები გვაქვს რომ რუსულ პროპაგანდას მოუფინოთ? ქერ გინდა თქვათ რომ რუსული პროპაგანდა არის ტყუილებით და ჩვენ კიდევ მე კიდე მგონია რომ ეს არის ობიექტური ინფორმაციის მოწოდება და თქვენ მგონიათ რომ ამერიკელებს არ ჭირდებათ, ფრანგებს არ ჭირდებათ ეს ორი ინფორმაციის მიღება და ამის გამო ომი ომსა ინფორმაციულობა წვით ეს როგორ გავიგოთ? აი შედარება გააკეთეთ თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო.
მადლობა. კი, ნორაცი.
მოლოდნელი კი იყო ზარი, მაგრამ გისმენთ, საინტერესოა ძალიან. დიდი მადლობა.
რა თქმა უნდა. ნებისმიერ კითხვას აქვს თავის რაღაც საფუძველი. რა შეეხება რუსულ და დასავლურ საინფორმაციო წყაროებს, მე არ ვიცი სახელი ჩვენი დღევანდელი ამდილის სტუმრის, მაგრამ
ხო, როგორც წესი არ ვიცი ხოლმე, ასე რეკა.
ჩვენს მეგობრებს მინდა უთხრა რომ რუსეთისა და დასავლეთის მიდგომები ზოგადად სიმართლესთან და ობიექტურ მედიასთან დაკავშირებით არის კარდინალური განსხვავებული. დასავლური ინსტიტუტები არაკონტროლებენ მედია საშუალებებს. ნიუ-იორკ ტაიმსი არის თეთრი სახლის დაქვემდებარებული, როდესაც რუსეთ ტუდეი ან სპუტნიკი არის კრემლის ქვეშ დაქვემდებარებული. მათ არა აქვთ მათ მიზნებს სახელმწიფოები დასავლეთში არ განსაზღვრავენ, მათ მიზნებს რუსეთში რუსები განსაზღვრავენ. რაც შეეხება სიმართლეს, სიმართლე არსებობს ერთი, როდესაც სიმართლეს აქვს ალტერნატიული სიმართლე, ზუსტად აქ მოდის ფილოსოფიური გარღვევა, როდესაც არ ვიცით რეალურად რა არის სიმართლე. რუსები ამას უჭერენ მხარს სამწუხაროდ. თუ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იტყვის მაგალითად, მოდი რუსული კონტექსტიდან ვთქვათ, რომ ჩვენ გარეთ გავიხედეთ და დავინახეთ მზე, რუსებმა შეიძლება თქვან რომ თქვენ ნამდვილად დარწმუნებული ხართ თუ არა, ეს მზე არის. ხო? თუ ჩვენ სტუმარს სურს რომ დაიჯეროს რომ მზე არ არის, ეს აბსოლუტურად თავისი არჩევანი იქნება. ანალოგიური პრინციპები შეიძლება გადმოვიტანოთ პოლიტიკის დონეზე, რაც შეეხება 2008 წელს და აფხაზეთს. აქ ცალკე საკითხი არის რამდენად უსაფრთხოების სხვა მექანიზმებმა კარგად იმუშავა თუ ცუდად იმუშავა, მაგრამ რაც შეეხება სამხედრო იარაღად უსაფრთხო იმის ინფორმაციის გამოყენებას, ეს იყო აბსოლუტურად უპრეცედენტო 21-ე საუკუნეში. როდესაც რუსებმა პრაქტიკულად დაკოქეს თავიანთი საინფორმაციო საშუალებები მაქსიმალურად, რომ საქართველოს დაებრალებიათ პირველი ომი, როდესაც საქართველოს ომი არ დაუწყია, და მეორე ეს ყველაფერი შემდგომშიც, ხო, არა მხოლოდ ომის პერიოდში, ომის შემდგომ ყოფილიყო საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული, დასავლეთის წინააღმდეგ მიმართული, ამერიკის წინააღმდეგ მიმართული, როდესაც ეს არ ეფუძნებოდა ობიექტური ინფორმაციის, ან ინფორმაციის გარჩევის მთავარ ობიექტურ ინფორმაციას, რომელიც ფაქტებზე არის დაყრდნობილი. ბოლოს, და ამი დავასრულებ, ინფორმაციის სინამდვილეში სწორედ მაშინ ვწმუნდებით, როცა ის ფაქტებზე არის დარწმუნებული და დაფუძნებული, და რუსების ინფორმაცია როგორც წესი უფრო სპეკულაციაზე არის დაფუძნებული ვიდრე ფაქტებზე.
თუმცა ამას ჭირდება გარჩევა, და როგორც ჩანს, და ეს წინაზარი გვანახებს ამას, მიზანს აღწევს ეს. და ასე არ არის, თქვათ, როგორ თქვა, ესე არ არის, თქვათ, შემოწმება არ არის ყოველას საზოგადოების ყველა წევრის ინფორმაციის შემოწმება. ან თქვათ, საშუალება არ აქვს ადამიანს ამისა, უბრალოდ იღებს ამას. და როგორ ჩანს, მიზანს აღწევს. ეს ინფორმაცია, უბრალოდ ყალბი ინფორმაციაც, ყალბი რიტორიკაც და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დია, გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. ბატონ ზვიად, მე თქვენთან ასეთი კითხვა მაქვს. აი, ჩვენ 2002 წლიდან ვართ, მე მგონი, ნატოში, ასე ვთქვათ, რიგში ჩავდგარი, რომ მიგვიღო ნატოში, მაგრამ ნუ გავიდა უკვე 16 წელი. და როგორ ფიქრობთ თქვენ, ეხლა უფრო დაცულია საქართველოს უსაფრთხოება, ვიდრე მაშინ, როცა ჩვენი შევედით, ხო, ფაქტიურად როცა განცხადება გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, მაშინ როცა 350 მეჩი ჩვენ ტრასტიდან დგას რუსეთის ჯარი. მე კიდე მაინტერესებდა, თქვათ, უფრო უსაფრთხოა საქართველო ამჟამად, ვიდრე თქვათ აქედან რუსეთის ჯარის გაყვანის დროს იყო, მე გულისხმობ 2004 წლის სტამბოლის ხელშეკრულებას. მაშინ ჩვენ 4 ბაზა გქონდა, ალბათ ეს ამბაზების თელი დამწმელი ძალა, ანუ ახლო რეგიონებზე იყო მიმართული, შეიძლება იქ თურქეთზე, ანკარაზე და ასე შემდეგ. ეხა დარჩა 2 ბაზა აფხაზეთში და აფხაზეთ ოსერის ტერიტორიაზე, რომელიც ალბათ თბილისისკენ არის მომართული, და რამდენად დაცულია, უფრო მეტად არის თქვენისაც დაცული, და ხო, და ისე თუ შეიძლება ბევრი დრო არ წაგართოთ. აი, ნატოს კოლგის ქვეშ დაცვაზე მინდა გითხრათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არც უკრაინა ნატოს კოლგის ქვეშ ჯერჯერობით არა ვართ. ნუ ვცდილობთ რომ მოვხდეთ, მაგრამ მე მინდოდა მეკითხა პასუხისგებლობაზე აი ამ დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან, თქვა ამერიკა, ინგლისი, რომლებმაც 90-91 წელში უკრაინიდან ბირთული იარაღის განაცვლის გატანის დათმობის დანაცვლად შეპირდნენ ამ ქვეყანას, გარანტია მისცეს, რომ მისი ტერიტორიული უსაფრთხოების დღესდღეობით, რა დღეშია უკრაინა, ყველა ვიცით. ანუ უნდა ატარონ თუ არა ამ ქვეყნებმა ამის პასუხისგებლობა, და აი შეგვიძლია თუ არა ვენდოთ ასეთ ქვეყნებს, რომელთაც მე ღირებულებებს, რომელთაც ეს ქვეყნები ატარებენ ძალიან ვაფასებ, და მე ისიც ვიცი რამდენად ძლიერია რუსეთის პროპაგანდა. ეს ბოლშევიკებიდან მოდის ძალიან ძლიერები არიან, მაგაში ეჭვი არ მეპარება, რომ რაღაცეებში, ანუ ამაში ისინი მართლა ძლიერები არიან. ბოდიში რამდენად.
დიდი მადლობა.
მადლობა, გისმენთ.
დიდი მადლობა, გისმენთ, ბატონო ზვიე.
დიდი მადლობა. ბოლოდან დაიწყოთ, უკრაინის ბუდაპესტის მემორანდუმი აქვს ჩვენს სმენელს დიდი ალბათობით მხედველობაში, როცა რუს უკრაინას დაპირდნენ ტერიტორიულ მთლიანობის გარანტიას. მაშინ დასავლელი მოკავშირეები აბსოლუტურად პასუხისმგებლობა აქვთ, ჩემი აზრით, მათ როგორც პოლიტიკური, ასევე სრული პასუხისმგებლობა აქვთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე. უფრო სწორედ ეს არის ცენტრი, თუ რატომაც უნდა იყოს დასავლეთი ჩართული ბოლომდე თავის რესურსებით უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენაში, გამყარებაში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე მოახდენს დიდი ალბათობით გავლენას. საქართველო უკრაინა ჯერჯერობით არიან, საქართველო უკრაინას როდესაც ვაპარაკოთ, ჩვენ დაგვილაპარაკოთ, რომ ეს ორი სახელმწიფო კი არიან მოკავშირეები, მაგრამ აბსოლუტურად სხვადასხვა რელსებზე იმყოფებიან ნატოსთან სიახლოვის თვალსაზრისით. საქართველო გაცილებით ახლოს არის ნატოსთან, ვიდრე უკრაინა. ამიტომ გზები ცოტა სხვადასხვანაირად წავა დიდი ალბათობით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენს მოკავშირეებს, მათ შორის უკრაინის მოკავშირეებსაც, რომელსაც დასავლეთი ქვია მინუს რუსეთი, რომლებმაც ბუდაპეშტის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს, აბსოლუტური ვალდებულება აქვთ, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა დაიცვან. მეორე კითხვა იყო, უფრო დაცული ვარ თუ არა დღეს?
უსაფრთხო ახლა, ხო, უფრო დაცულია უსაფრთხოება.
ამის გაზომა ძალიან ძნელია, მე შემიძლია ვთქვა ერთი რამბო, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა არის გაზეთილი გაცილებით ვიდრე ეს იყო 10 წლის წინ ან იმ პერიოდში, როდესაც სტამბულის შეთანხმებას მოეწერა ხელი, 90-იანების ბოლოს იყო, 2004 წელი არისო, 4 წლიდან უფრო ინტენსიური გახდა ჯარების გაყვანის საკითხი. საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, საქართველოს ურთიერთავსებადობა ნატოსთან და საქართველოს ჯარების მოდერნიზაცია და ზოგადად უსაფრთხოების სისტემა უფრო გამყარებულია და უფრო დაახლოებული არის დასავლურ ნატოს სტანდარტებთან, ვიდრე ეს იყო რომელიმე სხვა ეტაპზე. ეს მე შემიძლია ვთქვა, უფრო უსაფრთხოები ვარ თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ რუსეთის აგრესიული რიტორიკა დასავლეთის, მათ შორის როგორც საქართველოს დასავლეთის ნაწილი გაცილებით გაიზარდა 2000-იანების დასაწყისის შემდეგ და შესაბამისად უფრო და უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ ყოველდღე, როგორც აფხაზეთთან მიმართებაში, ასევე ცხინვალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რუსებს ძალიან კომპლექსური შეერაღებები აქვთ განთავსებული, რომელიც იმ დროს არ ქონდათ. ამაში ვინმეს დადანაშაულება არ შეიძლება საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად რუსეთის აგრესიული მტრული პოლიტიკის ნაყოფი და ჩვენ უნდა უფრო ვიზრუნოთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება უფრო და უფრო რაციონალური მიდგომებით და უფრო პრინციპული მიდგომებით შევამციროთ ის საფრთხეები, რომელიც მოდის რუსეთიდან.
მსმენელის კითხვაც ეს იყო, ან გაზომვა დღეს იმის თქვათ, რაიმე უფრო ეფექტიანად შეიძლება თუ არა დაუპირისპირდეს რუსეთის აი ასეთი ტიპის ყოფნას საქართველოს ტერიტორიაზე ამ მასშტაბის, რაც არ იყო მანამდე საქართველოში. მსმენელის კითხვაც ეს იყო, ზუსტი პასუხი არ არის, ანუ
ძალიან გამიხარდებოდა რომ კონდეს.
ხო, ვიცი რომ სვენელსაც გაუხარდებოდა და ყველას, ბევრს ალბათ. და დავუბრუნდათ ისევ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, სივრცეს და საინფორმაციო სივრცეში უსაფრთხოების საკითხს. რა შეხედავთ საქართველოს, საკუთრივ საქართველოს ამოცანას და შესაძლებლობებს ამ თვალსაზრისით? იქნება ეს კიბერუსაფრთხოება თუ იქნება ეს ბრძოლა ყალბ ინფორმაციასთან და დეზინფორმაციასთან, რომელიც მუშაობს და ჩვენ ამის შედეგებს ვხედავთ?
საქართველოს მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში საფრთხე ამოცნობილი არის, ზოგადად დონეზე, ბიუროკრატიულ დონეზე. ეხლა ჭირდება საქართველოს იმუშაოს როგორც სახელმწიფო აპარატმა, ასევე კერძო აპარატმა და ასევე კერძო კომპანიებმა, რაც შეიძლება მეტი ჩართულობით, და ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ რომ რასაც დღეს ჩვენ ვაკვირდებით საქართველოში, სამოქალაქო საზოგადოება წარმოუდგენლად დიდ შრომას დებს იმაში, რომ ყალბი საინფორმაციო სიახლეები ან რულად განწყობილი ზოგადად ყალბი არ აქვს მნიშვნელობა. ყალბი საინფორმაციო სიახლე არის ცუდი დემოკრატიისთვის. ან დეზინფორმაციას ამ ბრძოლის მიმართ ისინი აკეთებენ, სამოქალაქო საზოგადოება აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს. შესაბამისად ამ რესურსის გამოყენება და სტრატეგიულად მიმართვა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. შესაბამისად აქ მე ვფიქრობ, რომ როგორც ინდივიდუალური მოქალაქე, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციები და ასევე სახელმწიფო ბიუროკრატია განურჩევლად ყველაფრისა ერთად უნდა მუშაობდნენ იმისთვის, რომ ეს საფრთხეები იქნას მინიმიზებული. პროპაგანდა და დეზინფორმაცია არცად არ წავა, როგორც ადამიანის ბანკიერი ბუნება, ადგილზე დარჩება და უფრო გაიზრდება, რაც უფრო მაღალ ტექნოლოგიური საშუალებები გაიზრდება მსოფლიოში და ტენდენციას ასე არის. და ბოლოს განათლებას თუ გვინდა რომ დიდხნიანი პერსპექტივით გავცეთ ამ ყველაფერს პასუხი, ამაში არის განათლება და განათლება. კრიტიკულად უნდა შეხედოს თითოეულმა ჩვენგანმას, როდესაც მოქალაქებზე მიდგება საქმე, კრიტიკულად უნდა შეხედოს ნებისმიერ საინფორმაციო გამოშვებას და დასვას კითხვა, რატომ, ვინ შეიძლება იდგეს ამის უკან, ვინ არის ეს ორგანიზაცია, რომელიც ამ ინფორმაციას ავრცელებს და ასე შემდეგ, რომ ვინმე არ შეეცადოს და გვაჯეროს, რომ ის მზე ნამდვილად მზე არ არის, რაც გარეთ ანათებს.
ზუგადა ძინბაია ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს ხაზზე მანიშნა მგონი დილამშვიდობის დილამშვიდობის
ნიგო
ა გისმენთ ქესმის
ნიგო ეს სტუმარტა მე ესეთი შეკითხვა მას ჩვენ სტუმარტა ბატონო ზუიათ და მე მგონი იმ დაპაუზებულ გეგმას ალტერნატივა არ აქვს რასაც ერქვა საქართველოს ნატოში შეყვანის ვარიანტი
ლუკოფის
გეგმით და იმ გუგუმის იმ ჯგუფის იმიტომ რომ პაზალუსტა გენაცვალეს ეგიპტის რასაც ხელისუფლება ახორციელებს რისკების არიდების და შერიგების მექანიზმით ძალიან კარგად წარსგელოს რუსეთი საქართველოსი არსებული რუსეთის ნუ ხელისუფლების მეშვეობით რომლის ბოლო წარმომადგენელიც კი ეკონომიკის მინისტრი რომელიც რუსეთიდან ჩამოყვანილი მულტიმილიონერი მოსახლეობას დაჩინეს თურმე საქართველოსი არც ისე ცუდაა საქმე როგორც ამას ხატავენ მოსახლეობისა თუ ეკონომიკურ ღირებულთან მიმართებაში და რას აპირებს ახლა მაინტერესებს დასავლეთ იმიტომ რომ რუსეთი მოწოცავს ხო არ შედება თავგვე თავისი ოლიგარქიამ თავისი ბიზნესმენები დააკომპლექტა სახელმწიფო და ხან 30 ჰექტარს მოიპარავს ხან 50 ჰექტარს ამას ის ვერ უბედავდა გერმანიას როცა ურად გაიყო და ნატოში შევიდა ჩვენ ის უყურებთ ხო ხედავთ კარგია მაგალითად ბატონოძე ის რომ აი საფრანგეთმაც კი გამოაცხადა რომ მე საფრანგეთის საქართველოს მოქალაქეებს ხელს შეუწყობს მუშაობა დასაქმებაში და ხელს არ შეუშვა მისი დასაქმების უფლებას ეგ კიდე ინგლისი აკეთებს რაღაცას ნატოს ქვეყანა კიდე გონი პოლონეთი მაგრამ ამით იყო გამოდის რომ საქართველოს მოსახლეობის ევროინტეგრაციის მოყვარული ნატოსთან და ევროსტანდარტის მოყვარული მოსახლეობის ემიგრაცია მოხდება და ჩვენს ადგილს დაიკავებენ რუსეთის მოკავშირე ქვეყნების მოქალაქეები რომლებიც ნატოს ქვეყნებს ებძვიან აღმოსავლეთში ესენი იქნებიან სირიელები რომელთაც გაწენეს აფხაზეთი და იქაც უკვე დიდი პროტესტია ირანელები რა ქვია და კიდე სხვა მოსახლეობის ნაწილი ანტიდემოკრატიული მოსახლეობის ნაწილი რა ქვია ეროვნებიდან გამომდინარე
რომელიც არსებობს ანტიდემოკრატიული ეროვნება კარგი გმადლობთ
ლუკოფის გეგმას რამე
გმადლობთ დრო მივცეთ სტუმარს დიდი მადლობა კიდევ გავიმეორებ არ არსებობს ანტიდემოკრატიული და დემოკრატიული ეროვნებები ისმენთ
მე ლუკოფის ლუკოფის ანგარიშზე გავაკეთებ ალბათ კომენტარ ჩვენ სტუმრის პასუ კითხვა მას ეხებოდა ლუკოფი იმ ადამიანებს შევახსენოთ ვინც არ იცის ლუკოფი იმინ არის ეს არის Heritage Foundation ის ვაშინგტონში მდებარე რესპუბლიკური ღირებულებების Heritage Foundation-ის უფროსი მკვლევარი რომელსაც მე მილაპარაკი ამ საკითხზე მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ლუკოფის როგორც ერთ-ერთ მთავარ გამოსავალს ჩვენს ნატოში წევრობისა ლუკოფი ამბობს რომ საქართველოს თუ დასავლელებს ეუბნება ამ ყველაფერს თუ თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოს ნატოს წევრობას ოკუპირებული ტერიტორიები ფორმალურად როგორ წესი აფერხებს მაგრამ თუ ოკუპირებული ტერიტორიებია თქვენთვის პრობლემა მოდი საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილი შეიყვანეთ და ამის პრეცედენტი არსებობს გერმანია საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილი შეიყვანეთ და ოკუპირებული ნაწილი რაც არის როდესაც საქართველოს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაწყდება, მერე შეიყვანეთ.
მერე გავცელდეს მასზე მე.
მერე გავცელდეს ხერხემალი ნატოს რაცაც ქვია მე კოლექტიური თაზოსის მეხუთე მუხლი. მე ფიქრობ რომ ამას ჭირდება ერთწლიანი ან ჩვენ ადრე გვილაპარაკი ამაზე ერთწლიანი ან ორწლიანი ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია. არ შეიძლება სამწლიანიც იყოს ზუსტად არ ვიცი რამდენი, მაგრამ კოორდინირებული და სტრატეგიული კომუნიკაცია როგორც ადგილზე, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენი მხრიდან ყველა მნიშვნელოვანი აქტორის ჩართულობით სახელმწიფოდან დაწყებული არა სახელმწიფო აქტორების რომ ამ კრიტიკული მომენტის მიღწევა მოხერხდეს და ოკუპირებული ტერიტორიების ასე ვთქვათ მუდმივ ბლოკად ჩვენ წინააღმდეგოს არგუმენტის გამოყენება არ მოხდეს. აბსოლუტურად მე ფიქრობ რომ ლოგიკური მჯელობა არის და ჩვენთვის გაცილებით უფრო პროდუქტიული იქნება ვიდრე ბევრი ხანი დალოდება იმის რომ მოდი ჯერ კონფლიქტები გადავჭრათ და შემდეგ შევიდეთ ნატოში იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ კონფლიქტებს გადავჭრით მე ჯერ რომ გადავჭრით ჩვენ არ ვიცით მსოფლიოს არ იქნება დაახლოებით
ზუიადა დინბაია ჩვენი სტუმარი საინტერესოა ეს თემა რო დააბრუნა მსმენელმა ისევ რაღაც იყო პრეზენტაცია ამ ანგარიშის თბილისშიც ავტორის ბრძანდებოდა რადიო თავისუფლებას ქონდა საშუალება მასთან გასაუბრების ის ასევე თუმცა შემდეგ რაღაც ნაკლებად გაისმის გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების დრო მოვიდა
საქართველოში 11-ის ნახევარი სრულდება ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. დღეს ერთი წელი შესრულდა პანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციიდან, რომლის დროსაც სასიკვდილო დაიჭრა 18 წლის თემბრო ამაჩალიკაშვილი. საქმის ობიექტურად გამოძიების მოთხოვნით 11 საათზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან გაიმართება აქცია პერფორმანსი, 15 საათზე კი პარლამენტთან აქციას გამართავენ შულმოკლული მამები. 13 საათზე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრში პრესკონფერენციას გამართავენ თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები და მათი ინტერესების დამცველები, რომლებიც მიმდინარე გამოძიების შედეგებს შეაფასებენ. დღესვე სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში მივლენ მაჩალიკაშვილების ოჯახის ადვოკატი მარიამ კუბლაშვილი და დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლაიშვილი. როგორც მარიამ კუბლაშვილმა აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ექსპერტიზის ბიურომ დაასრულა მაჩალიკაშვილის საქმეზე კომპლექსური ექსპერტიზა, რომელიც დაცვის მხარის მოთხოვნით ჩატარდა და ამ ექსპერტიზამ პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას, თუ რა მდგომარეობაში იყო თემირლან მაჩალიკაშვილი იარაღის გასროლისას. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პანკისის ხეობაში მცხოვრები რამდენიმე პირის წინააღმდეგ 2017 წლის 26 დეკემბერს ჩაატარა სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც საკუთარ სახლში დაჭრეს თემბრილან მაჩალიკაშვილი 10 იანვარს თბილისში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სუსის ინფორმაციით, ოპერაცია მიმართული იყო იმპირების წინააღმდეგ, რომლებმაც დახმარება გაუწიეს 2017 წლის ნოემბერში თბილისში განეიტრალებულ აჰმედ ჩატაევს და მისი დაჯგუფების წევრებს. ოფიციალური ვერსიით, სპეცრაზმელმა თემბრილან მაჩალიკაშვილს მას შემდეგ ესროლა, რაც მან ხელყუმბარის აფეთქება სცადა. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ მაჩალიკაშვილი ოჯახის წევრები. ისინი ასევე უარყოფენ ტერორისტებთან თემირლან მაჩალიკაშვილის კავშირს. სპეცრაზმელთა მიერ უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტს ამ დრომდე იძიებს საქართველოს პროკურატურა. სამი ადამიანი დაიღუპა და 21 დაიჭრა ტრიპოლიში ლიბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე თავდასხმის შედეგად. სამინისტროს შენობასთან დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა, რის შემდეგ ცეცხლი გახსნა სამმა შეიარაღებულმა პირმა. ორმა შენობაში შესვლა და თავის აფეთქება მოასწრო, ერთი კი დაცვის თანამშრომლებმა მოკლეს. აფეთქების შედეგად შენობაში ხანძარი გაჩნდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ლიბიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საპრეზიდენტო საბჭომ და ეროვნული ერთიანობის მთავრობამ განაცხადეს, რომ მსგავსი თავდასხმები ვერ შეაჩერებს ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური სტაბილურობის პროცესის ხელშეწყობას და სუვერენული სახელმწიფოს დაცვას. 2011 წელს ლიბიის დიქტატორის მუამარ კადაფის დამხობის შემდეგ ქვეყანაში დაიწყო შეიარაღებული სამოქალაქო დაპირისპირება ძალაუფლების მოსაპოვებლად მებრძოლ ჯგუფებს, რომლებიც თავის დროზე კადაფის წინააღმდეგ იბრძოდნენ, მხარშეერაღებული რაზმები უჭერენ, ისინი ქვეყნის სხვადასხვა რაიონს აკონტროლებენ. საერთაშორისო თანამეგობრობა თავის მხრივ აღიარებს ლიბიის დროებით მთავრობას, თუმცა ამ მთავრობას ქვეყანაში საკმაოდ სუსტი გავლენა აქვს.
პარაკოპს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. კიდევ რამდენიმე წუთს ვმასპინძლებთ ზვია დაძინბაიას საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარს. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომი, ეს არის რუსეთისთან ასე ვთქვათ მომდინარე საფრთხე ყალბი ინფორმაციის, დეზინფორმაციის თუ პროპაგანდის სახით. საფრთხე დაგიქმება, რადგან თითქოს ერთი შეხედვით თუ კი გაარჩევ ადამიანი, არაფერი საფრთხე არ არის, მაგრამ გარკვეულ მიზანს მაინც აღწევს ეს ყველაფერი და არ მინდა საუბარი ისე დავასრულო. ეს არის ძალიან დიდი თემა და ჩვენ დრო და დრო მოგვიწევს, მიუბრუნდეთ ამ ამბავს, მაგრამ მინდა შევეხოთ და ბოლო ინტერვიუში ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კიდევ ერთხელ ახსენა, რომ ყველაზე სერიოზულ საკითხად რუსეთი განიხილავს ბიოლაბორატორიებს, მრავლობითში ახსენა მან, და ლუგარის ლაბორატორიაზე არის ხოლმე ხშირად ოფიციალური პირების რუსეთის განცხადებები, როგორც საფრთხის შემცველი ობიექტებისა. რადიო თავისუფლებასაც ჰქონდა საშუალება ამ ლაბორატორიებში მისვლის, ასე ვთქვათ, იქ შეგიძლიათ ვრცელი სიუჟეტი ნახოთ, ვიდეო სიუჟეტი ჩვენ საიტზე, ვისაც გაინტერესებთ. და ერთ-ერთი თემა და ეს არის არჩეული ლუგარის ლაბორატორია და მან თქვა რომ ეს ინტერვიუ თავისთავად ეს ბოლო ინტერვიუ კომსომოლსკა პრავდასთვის მიცემული საკმაოდ ისეთი იყო ღიმილსაც იწვევდა და ნათელი იყო გზავნილები რუსეთი ძალიან დიდ იმედს ამყარებს სწორედ აი ამ ნაწილზე თა საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლის რაც არის რბილი ძალა და ეს გამოჩნდა ამ ინტერვიუშიც იქ სხვა საკითხია მას როგორ სურდა თავის წარმოჩენა და ასე შემდეგ. რა შეიძლება კვლავ და კვლავ სამ კითხვას ამას დაუპირისპირდეს გარდა იმ გრძელვადიანი თქვა იარაღისა რომლის წინაშე ყველაფერი უძლურია განათლება.
სტრატეგიული კომუნიკაცია ერთ-ერთი მე ვფიქრობ რომ ძალიან ძლევამოსილი ინსტრუმენტი დღეს სტრატეგიული გამომდინარე იქიდან რომ სტრატეგიაზე იყოს დაფუძნებული და მეორე იყოს სტრატეგიულად კოორდინირებული მსგავსი მესეჯების კოორდინაცია პირველი ატლანტიკურ საბჭოს ციფრული ექსპერტიზის კვლევის ლაბორატორიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები დადებული, მათ შორის ჩვენი კვლევაც უნდა გამოქვეყნდეს მალიკ, რომელიც ლუგარის ლაბორატორიას ეძღვნება. რაც ჩვენი ქნახეთ არის
რაც ჩვენი
ხო, უკაცრავად ჩემი და ჩემი ლატვიელი კოლეგის, რომელიც ციფრული უსაფრთხოების ლაბორატორიაში მუშაობს, მე როგორც კონტრიბუტორი ვარ. ჩვენ გავზომეთ ერთ-ერთი კომპიუტერული პროგრამით თუ რა ეფექტი ქონდა მედია ჩართულობას ზოგადად ლუგართან დაკავშირებით ოქტომბრის პერიოდში როდესაც ეს თემა გაცილებით ზედა პლანზე წამოიწია თუ რა ჩართულობა კითხვადობა ქონდა მსოფლიოს მასშტაბით გეოგრაფიულადაც კი გავზომეთ საბოლოო ჯამში რუსულმა პროპაგანდა კარგი მარცხი განიცადა დანარჩენ მსოფლიოში გარდა რუსეთის 2-3 რეგიონ 2-3 რეგიონისა იმიტომ რომ ყველაზე დიდი კითხვადობა და ჩართულობა სწორედ იქიდან ქონდა ონლაინ პლატფორმებზე. შესაბამისად, ეს შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, ან რუსების მიზანი იყო რა ადგილობრივი საზოგადოება დაერწმუნებინა თამაში, ან მიზანს ვერ მიაღწიეს და მხოლოდ ადგილობრივი საზოგადოების დარწმუნება შეძლეს, გარდა უფრო კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოებისა. რაც შეიძლება ამაზე ასე ვთქვათ, ამ მხოლოდ რეაგირების არამედ პრევენციის პირველი სწორი მყისერი და სტრატეგიული რეაგირება სტრატეგიული კომუნიკაციის გამოყენებით როგორც დაწყებული საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან გაგზელებული სამოქალაქო ინსტიტუტებით გაგზელებული მედიით გაგზელებული საგანმანათლებლო და სხვა აქტორებით მე ვფიქრობ რომ ყველას თავისი როლი აქვს აქ და ყველას აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა მათ შორის მოქალაქეებს რომ როგორც წესი დეზინფორმაციის და მსგავსი ტიპის პროპაგანდას ჩვევია ერთი რამ და არქივდება ხოლმე და შემდეგ გამოჩნდება ხო ლუგართან დაკავშირებითაც ეგრე იყო 2014-ში წამოიწყო რაღაც გარკვეულმა დაბალი რეპუტაციის და ცუდი რეპუტაციის მქონე მედია გამოცემა ამაზე საუბარი რომ იქ რაღაც ხდება ადამიანებზე იმებს აკეთებენ ექსპერიმენტებს თუ ადამიანებს ჭამენ თუ რაღაცეები ძალიან სასაცილო მაგრამ და ერთი შეხედვით ამაზე ყველა იცინის მაგრამ შემდეგ ამაზე კაპიტალიზაცია ხდება და ჩვენ ხედავთ რომ 3-4 წლის შემდეგ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გააკეთა ამაზე განცხადება რომელიც სასაცილო იყო იმიტომ რომ ეყნობოდა იგორ გიორგაძის ამ ადამიანის რეპუტაციაზე მე კომენტარს არ გავაკეთებ საქართველოს ყველა მოკეთ იცის ყველა კარგად იცის ამ ადამიანების მხრიდან მოწოდებულ დოკუმენტებს რომელთან ახევრი დოკუმენტიც არისო ასევე ეხებოდა რაღაც პატენტებს რომელიც ინტერნეტში იყო მოძიებული რომელთა შორის ის ამბობდა რომ ამ პატენტების ეს პატენტები იყო ეგრეთ წოდებული დრონები რომელსაც გიორგაძის აზრით უნდა გადაეტანა ბიოლოგიური იარაღი რუსეთის ტერიტორიაზე და მოეწამლა რუსებს ხო
გასაგებია ხო რა სანდოობის რა ხარის ხზე ლაპარაკობთ თქვენ რა
ხო მინუსებში იყო ამ სანდოობის ხარის
მაგრამ მუშაობს მაინც
მუშაობს შესაბამისად მე ფიქრობ რომ არ მხოლოდ ეგეთი დონის და იქნება კიდე მსგავსი შემოტევები, იმიტომ რომ რუსეთის კარდინალურად მიღებელია საქართველოს ევროკავშირში, ნატოში გაწევრიანება ასე შემდეგ და ჩვენ უნდა ველოდოთ და მზად უნდა ვიყოთ ეგეთი მსგავსი რაღაცებისთვის. შესაბამისად, როგორც ადგილზე უნდა გამოვიყენოთ სტრატეგიული კომუნიკაცია, სტრატეგიული კომუნიკაციას ერთად ჩვენს ინსტიტუტებს უნდა ქონდეთ ყურადღების ცენტრალურ ცენტრალური ნაწილი და დათმობილი იმისთვის, რომ როდესაც მსგავსი პროპაგანდა მზადდება, ერთ დღეში არ მზადდება და მიაკვლიონ ამის წარმომავლობას.
კი, დაკვირვება და მზადყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ზოია დაძინბაია საერთაშორისო უსაფრთხოების მკვლევარი გახდა ჩვენი სტუმარი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის გიხდით მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დილა მშვიდობის ბატონო მანო. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის და მინდა დავიწყო შეფასებით საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის. ძალიან ვიდრე შევუდგებოდეთ განხილვას, ძალიან დადებითი დასკვნა დადო ევროკომისიამ ვიზა ლიბერალიზაციის შესრულების კუთხით. აღნიშნულია, რომ საქართველომ შეასრულა 2017 წელს საქართველოს წინაშე დაყენებული ევროკავშირის ყველა რეკომენდაცია. ჩვენი რეაგირება ყველა იმ რეკომენდაციაზე იყო ეფექტური, მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივები და კომუნიკაციის ფორმები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ განახორციელა 2017 წლიდან დღემდე. ევროკავშირის მხრიდან უაღრესად პოზიტიურად არის შეფასებული. რამდენად ბუნებრივია გაეცნობოდით ამ ანგარიშს, რამდენად დაგრჩათ თქვენ ასეთი შთაბეჭდილება და ახლა უკვე შეგვიძლია შევუდგეთ უკვე თავად ანგარიშის დეტალებზე საუბარს. სტატისტიკაზე ვიტყვი, მოდით, ვიდრე თქვენ მოგცემდეთ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ შეკითხვაზე. აქ ლაპარაკია იმაზე, ეს არის მეორე ანგარიში, ესე ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებიდან. აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ საქართველოზე, არამედ ყველა იმ ქვეყანაზე, დასავლეთ ბალკანისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის, რომლებთანაც ასეთი რეჟიმი მოქმედებს, 8 ქვეყანაზეა ლაპარაკი. და სტატისტიკას რაც შეეხება 2016 და 17 წლებს შორის, საქართველოზე გადავედი, 2016 და 17 წლებს შორის გაიზარდა 200%-ით დაახლოებით უარის შემთხვევები შეშვებაზე ამ ქვეყნებში. ასევე მცირე ზრდა არისო, როგორც წერენ სტატისტიკას ეყრნობიან თავიანთი უწყებების, მცირე ზრდა არის არალეგალურად დარჩენისა ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეების. იმდანად რო პროცენტიც არ არის ნაჩვენები, 5800-ზე მეტი 2017-ში, 5200-ზე მეტი 2016-ში. ევროპის საზღვრისა და სანაპირო დაცვის სააგენტოს მონაცემებით 2017 და 18 წლების პირველი ნახევრების, ასე ვთქვათ, ტენდენცია მაჩვენებს, რომ არის მნიშვნელოვანი ზრდა როგორც უარის თქმისა შეშვებაზე, ასევე არალეგალურად დარჩენისა ამ ქვეყნებში. 2018 წლის პირველ ნახევარში თავშესაფრის შესახებ მოთხოვნები გაიზარდა, ორჯერ გაიზარდა 2017 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. ანუ ეს ზრდის ტენდენცია ძლიერია, თავშესაფრის მოთხოვნაზე გრძელდება, როგორც ეს აჩვენებს. და ძირითადი ქვეყნები, რომლებსაც შეეხებათ ეს ზრდა, არის საფრანგეთი და გერმანია. დაკმაყოფილების მაჩვენებელი თუ კი 2016-ში იყო 14.9%, 2017-ში იყო 5.48%, რაც მნიშვნელოვანი კლებ არის და სხვა ფაქტორსაც უკავშირდება ხომ საქართველოს კიდე უფრო და უფრო აღიარებას უსაფრთხო ქვეყნად. საქართველოს თანამშრომლობა რეადმისისა და დაბრუნების საკითხში უნდა გაგრძელდეს. ესეთი არის და დაბრუნების მაჩვენებელი 2017-ში 63% იყო დაახლოებით და გაიზარდა 2016-თან შედარებით 56% იყო 2016-ში. მე ვიცი რომ ეს ბევრი რიცხვის ხსენება ეთერში, ცოტა ისე ვთქვა, დამაბნეველი და დამტვირთველია სვენელისთვის, მაგრამ სხვა უკეთესად არაფერი აჩვენებდა ამას. ბატონო მანო, გისმენთ, რა არის თქვენი შთაბეჭდილება ამ ანგარიშის საკითხის შემდეგ?
Ну, პირველი შტაბეჭდილება, რა თქმა უნდა, ისეთია, რომ აქ რა თქმა უნდა, არ გვემუქრება ის, რომ ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეწყვეტის შესახებ, საერთოდ საერთილიბად არ პირდაპირ ამ ანგარიში ამ დაკავშირებით დაუბარი არ არის. რაც შეეხება რეკომენდაციების შესრულებას, რომელიც ეს მეორე ანგარიშია მოგეხსენებათ, ესეთ ანგარიშებს ევროკავშირი 2017 წლიდან ვალდებულია როგორც გამოაქვეყნოს და შეაფასოს ის თუ რამდენად აგრძელებს საქართველო იმალდებულების შესრულებას, რაც უნდა იყოს უიზო მიმოსვლის ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო კეთილი. რაც შეეხება რეკომენდაციების შესრულებას უზ მინისტრმა განაცხადა. პრინციპში ზოგიერთ ნაწილში, თითქმის ყველა ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ ის რეკომენდაციები, რაც ჩვენ ჰქონდა მოცემული, შესრულებულია. თუმავიღებ ჩარშენდა რეკომენდაციას, 6 რეკომენდაცია იყო. ერთ-ერთი სპეციალური რეკომენდაცია, რომელიც იყო შესასრულებელი, რომელიც არ შესრულდა და ჩვენ დაგასაკვირად არც ამაგარიში არ არის მოცემული, ეს არის ცვლილება ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, რომელიც 2017 წელს იყო ამაზე მითითება, მაგრამ წელს არც შესრულებულებში წერია და არც შესასრულებლებში, რაც ცოტა იყოს უცნაური. რა
შეეხებოდა ბანოვანო ეს ცვლილება ბოდიშს?
ეს ცვლილება მაშინდელი მოთხოვნა შეეხებოდა იმას, რომ ეს კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ყოფილიყო მისი აღსრულების მექანიზმი უფრო ეფექტური, ვიდრე ის არის დღეს. მოგესალმებით, რომ ეს კანონი ძირითადად ეფექტური თავარ შემთხვევაში არის, ის და შემთხვევაში არის საჯარო სამსახურებთან მიმართებაში, მაგრამ კერძო სექტორზე არცელდება და რეალურად რეკომენდაციები, რომელსაც მომბუდმენი გამოცემს, არის კეთილინება შეასრულებს თუ არა კერძო სექტორი ამ რეკომენდაციებს, ხოლო საჯარო ნაწილისთვის კი საყოველდებულო. ეს ცვლილება სამყაროთ ცვლილებაზე მოთხოვნა და რეკომენდაცია ამ ანგარიში რაღაცნაირად გამქრალი. რა შეეხება სტატისტიკას, რა თქმა უნდა, მოვიტყოდი, რომ თავშეფრინვადიებელთა სტატისტიკა საკმაოდ ცუდია, პირდაპირ ვთქვათ. იქნება გამომდინარე, რომ გარდა იმ ანგარიშისა, ძირითადი ანგარიშისა, რომელზეც გუშინკაკეთ აქცენტი და მედი ამაც ძირითადი წყარო ეს გამოიყენა, ამ დოკუმენტთან ახლავს სამუშაო დოკუმენტი, რომელშიც ბევრად უფრო ჩაშლილია და დეტალურად არის მოცემული ინფორმაცია თუ რამ მდგომარეობა არის ამ კუთხით და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავშეფრინვადიებელთა რაოდენობა პირველი 6 თვის მანძილზე 2018 წელს არის აღნიშნულად გაზრდილი 9680-მა საქართველოს მოქალაქემ მოიწოვა თავშესაფარი ევროკავშირის ქვეყნებში. ძირითადად, როგორც თქვენ თქვით, თითქმის 90% ამ ხალხისა თავშესაფარს ითხოვს გერმანიასა და საფრანგეთში. რაც ძირითადად არის უსაფუძვლოდ გაკეთებული განაცხადები, ანუ მათ არ აქვს რეალური საფუძველი იმისთვის, რომ თავშესაფარი მოითხოვონ, უბრალოდ ეს არის მცდელობა, რომ დაშლიდნენ ამ ქვეყნებში, რაღაცნაირად შეიძლება თითქოს გააგრძელონ თავიანთი ცხოვრება და ყოფა თავშესაფრის მექანიზმი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. მაგრამ იმედია, რომ ამ საკითხს მოევლება, იქნება მომდინარე, რომ ჩემი ინფორმაციით გერმანია აპირებს და აქტიურად განიხილავს უნდესტაგი ამას, საქართველოს შეიყვანოს უსაფრთხო წყარო ქვეყნების სიაში და როცა ის ამ სიაში ჩვენ მოხვდებით, ამ შემთხვევაში უკვე განაცხადის გაკეთება აზრს გარდავს, თუ რეალური საფუძველი არ აქვს საქართველოს მოქალაქეს, რომ აქ განაცხადი გააკეთოს. რაც ასევე საყურადღებოა და მნიშვნელოვანია და რაზეც მიწდებული არის ამ დოკუმენტში, ეს გახლავთ ორგანიზებული ნაშრომთა ჯგუფები, რომლებიც საქართველოდან არიან, შეიძლება ისინი საქართველოს მოქალაქეები ან შეიძლება უკვე დაკარგული კონდექსი მოქალაქეობა, მაგრამ რეალურად ძლებიან საქართველოდან წასულ ორგანიზებული ნაშრომთა ჯგუფებად და აქ საუბარია იმაზე, რომ ისინი ძალიან აქტიურები არიან, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურები ევროკავშირის ქვეყნებში.
დასამშვიდებლად არ ვიტყვი, მაგრამ სხვა ქვეყნების მოქალაქეებთან ერთად.
მაგრამ ერთ-ერთი არა ევროკავშირის მოქალაქეებთან ერთად ყველაზე გავარსებოთ გამოსაჩენები არიან ამ კუთხით სამწუხაროდ. ეს არის საფრანგეთი, აბერძნეთი, გერმანია, იტალია, ესპანეთი და შვედეთი. 6 ის ქვეყანა არის ჩამოთვლილი, სადაც ყველაზე მეტად აქტიურობენ ორგანიზებული დანაშაულთა ჯგუფები, რომლებიც საქართველოსთან არიან დასტურებენ, საქართველოსთან აქვთ კავშირი. ასევე რაც საყურადღებოა და ეს ასე ვთქვათ ნებირად მენიშნა ძალიან, ეს არის კიდევ ერთხელ ხალხგასმა მაღალი დონის კორუფციაზე და ამასთან დაკავშირებულ რისკებზე და პრობლემებზე. შეგახსენებთ და სწორედაც შევახსენებ, რომ გახსოვთ ალბათ 15 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მიიღო დოკუმენტი, სადაც რომელიც აფასებს საქართველოს მიერ არსებული ხელშეკრულების შესრულებას და თითქმის მანძილზე მე არ მინახავს ბოლო წლების მანძილზე, რომ ევროკავშირის ესე ღიად მიეთითებინოს საქართველოზე იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება მაღალი დონის კორუფციას. ეს ჩანაწერი და სიტყვა მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები და ამ კუთხით მუშაობის აუცილებლობა ამ ანგარიშიც არის ხაზგასმული.
დიახ, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა ამ
საკითხზე. დიახ, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვაზე არის ლაპარაკი, ბატონო. აქ არის ასევე დადებითად შეფასებული ეს ქონებრივი დეკლარაციების შეფასების მექანიზმი. მაგრამ საუბარია იმაზე, ამ თანდევ დოკუმენტში, მეორე დოკუმენტში, არადილითა დოკუმენტში, რომ ეს მექანიზმი უფრო მეტად არის დასახვეცი, როცა საქმე ეხება საჯარო მოხელეების მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციების გადამოწმებას, სწორედ ამდენად ისინი მართლაც ფლობენ იმ ქონებას, რაც დეკლარაციაშია, თუ ფლობენ უფრო მეც, რაც დეკლარაციაში არის ასახული. რაც შეეხება დადებითად არის შეფასებული საინფორმაციო კამპანია, რასაც საქართველოს ძირითადად საგარეო საქმეთა სამინისტრო მისი CP საინფორმაციო ცენტრი ნარუსა ევროკავშირის შესახებ ახორციელებს და მოწოდება არის, რომ გაგრძელდეს ეს საინფორმაციო კამპანია. ასევე მნიშვნელოვანი არის თანამშრომლობა პოლიციის და ძალოვან სტრუქტურებს შორის, საქართველოს ძალოვან სტრუქტურებსა და ევროკავშირის ძალოვან სტრუქტურებს შორის. დადებითად არის შეფასებული პოლიციის ატაშეების დანიშვნა სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ აქვე არის მითითება იმაზე, რომ ჩვენ უფრო მეტად უნდა ვიაქტიურო და ვითანამშრომლოთ განსაკუთრებით იმ ექვს ქვეყანასთან, სადაც რომლებიც ყველაზე მეტად ისე თქვა დაზარალდნენ იმ ორგანიზებულ ნაშალ და ჯგუფების წარმომადგენლებისაგან, რომლებიც საქართველოდან არიან წასულები. ეს არის პრინციპში ძირითადად, რაც როგორც შეიძლება ეს ზოგადად შეფასდეს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალობას ასახავს, ეს არ არის რაღაცა დადებითი ანგარიში, სარც უარყოფითია და კიდევ ერთხელ დავიმორჟებ, რომ ეს არ არის ადინდარი და არ მომხრება უზრუნველყოფის შეჩერება საქართველოსთან მიმართებაში, თუმცა ბევრი საკითხი არის მიცითება, რომ უფრო უკეთესად უნდა ვიმუშაოთ და დავაუმჯობესოთ მუშაობა, მათ შორის განსაკუთრებით თვალშისაცემია თავშესაფრის მადიებლების რაოდენობა. მე ვიტყვი, რომ საქართველოდან დასული თავშესაფრის მადიებლების რეკორდული მაჩვენებელი არის დაფიქსირებული 2017 წელს. მაშინ თავშესაფარი საქართველოდან მოითხოვა 11,755 ადამიანმა. ანუ აი ეს ხალხურად რო ვთქვა, აი ტონვილად ჩაბარების ცდელობა ჰქონდათ, როგორც ხშირად იყენებენ ხოლმე საქართველოში, ამ მოთქვას. მაგრამ თუ შევხედავთ და შევადარებთ ამ მონაცემს ამ წლის პირველი 6-თვის მონაცემებს, ჩვენ სავარაუდოდ შეიძლება ახალი ასე თქვა ანტირეკორდი გამოყაროთ უფრო მეტმა ადამიანმა მოითხოვოს თავშესაფარი ევროკავშირის ქვეყნებში, იმიტომ რომ პირველი 6-თვის მონაცემებით ამ წლის 2018 წლის 9680 საქართველოს მოქალაქეს აქვს თავშესაფარი მოთხოვნილი ევროკავშირის ქვეყნებში, როცა შარშან სრული წლის მაჩვენებელი იყო 11,755. და მე ვარაუდობ, რომ ალბათ ეს ციფრი გაიზრდება და წელს 18 თავშესაფრის მოქალაქეები დაფიქსირდება ევროკავშირში, ვიდრე იყო შარშან.
ბანო მანო, სვენელს შეგახსენებთ, ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, გვესაუბრება, მასთან ერთად საუბრობთ ანგარიშზე, რომელიც ევროკომისია მოამზადა და შეეხება უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის განხორციელებას, მიმდინარეობას და გამოწვევებს ამ გზაზე. როგორც ჩვენმა სტუმარმა ეთერის აღნიშნა, ამ ანგარიში არ არის ლაპარაკი ამ რეჟიმის შეჩერებაზე. სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, პრიზმაში განიხილება შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებიდან მეორე ანგარიშია ეს ასეთი, რომელიც შეეხება საქართველოს და სხვა ქვეყნებს, ვისთანაც ასევე მოქმედებს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, თუმცა არის ლაპარაკი სერიოზულ გამოწვევებზე და მათ შორის ერთ-ერთი ხაზგასმით სახელდება მნიშვნელოვანი ზრდა თავშესაფრის მთხოვნელთა, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის განაცხადებისა. თუმცა ამ განაცხადების დაკმაყოფილების რიცხვი შემცირებულია მნიშვნელოვან წილად და ბანოვანო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მომავალი წლიდან დიდი ალბათობით ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ქვეყანა საქართველოს მოქალაქეებისა, რომ ასე ვთქვათ, ლტოლვილად ჩაბარდნენ, არის გერმანია საფრანგეთთან ერთად და გერმანიის მიერ საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადება ამ, ასე ვთქვათ, ამგვარი ნაბიჯის აზრს დაკარგავს. თუმცა რაოდენობა სავარაუდოდ საქართველოს მოქალაქეებისა, რომ დარჩნენ ხანგრძლივად საფრანგეთსა თუ გერმანიაში თუ სხვა ქვეყანაში, სავარაუდოდ ამით არ შემცირდება. რა რისკებს შექმნის ეს? გაიზრდება უფრო მეტად არალეგალურად დამრჩენთა რაოდენობა? ან რითი შეიძლება ამის პრევენცია? შეიძლება ბევრი მსმენელი ჩვენი კიდეც გააბრაზოს ჩემ ამ შეკითხვამ, თუმცა რადგან ისინი და ხშირად არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი, ყველასთვის ნათელია რატომ და რა ნაკადია ეს და რატომ მიდიან ადამიანები განვითარებულ ქვეყნებში.
Абсолютно გასაგებია დიგიტალად ეს არის არა დავშოთ ფაშთა ფრიმაძიებლები თავის ეს კლასიკური გაგებით ან არამედ ესენი არიან დიგიტალი შრომითი მიგრანტები რომლებიც აღებული სიდურჭირი და სოციალურ-ეკონომიკური პირობების დათვალისწინებით მათ უწევთ წასვლა გერმანიაში და საფრანგეთში უბრალოდ ამ საშუალებით ისინი ცდილობენ რომ გაიხანძრიონ თავიანთი ყოფნა ამ ქვეყნებში და ესე ამ თვალსაზრისით ასე დაეხმაროდნენ თავის ოჯახის წევრებს რომლებიც იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე ეს არის რა თქმა უნდა ძირითადი მიზეზი რის გამოც ისინი იდიან ამ ქვეყნებში და ამაზე მეტყველებს თუნდაც აღიარების მაჩვენებელი ანუ მათი განაცხადების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი თქვა 2017 წელს ციფრი გითხარით კონკრეტული 11.75 საქართველოს მოქალაქე და მათ მიერ აღიარებული განაცხადების მხოლოდ 5% დაკმაყოფილდა ისევ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა მასშტაბზე გვაქვს ლაპარაკი ვისაც ანუ რამდენად ცირია ის მოქალაქეების რაოდენობა ვისი განაცხადის დაკმაყოფილდა და ვინც მართლა იზოლებული იყო და წასული იყო და მართლა ქონდა საფუძველი რომ თავში საფარი მოეთხოვა სხვადასხვა მიზეზების
გამო სპეციალისტის რომ ნათელი იყოს ხო რას ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას რომ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას სამსახური ვერ ვიშოვნე და ოჯახს ვერ ვაჭმევ არ არის საფუძველი დაკმაყოფილებისა თავშესაფრის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ამაში ეს
ხადია რა თქმა უნდა ეს ძირითადი თავში მიზეზი რის გამოს ეს ხდება ასებობს თავშოთ იგივე ამ შემთხვევაში არის ხოლმე კონფლიქტური სიტუაციები ქვეყნების ტერიტორიაზე რაც მოქალაქეს უწევს იზოლებულია სიცოცხლის საფრთხეს გასმისი და იზოლებულია დატოვოს ეს ქვეყანა და წავიდეს ყველა და მოითხოვს თავშესაფარი ან ას ავიწროებენ პოლიტიკური ნიშნით, პოლიტიკური შეხედულებების გამო ან ავიწროებენ რასობრივი დისკრიმინაციას და უაქვს ადგილი ან ავიწროებენ, ვთქვათ, სამსის გამო და ასე შემდეგ. ძირითადად რა შეიძლება, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ავტომატურ რეჟიმში ამის დაკმაყოფილება არ ხდება, რომელიც ერთვება შესაბამის ქვეყნის უწყებები. ორები ამოწმებენ რამდენად მართლაც გააჩნია ამ ადამიანს საფუძველი და რამდენად მართლაც იზიდევნება თავის ქვეყანაში და რამდენად მას ეკუთვნის თავშესაფარი ამათონ ქვეყანაში ევროკავშირის. ეს არის ძირითადად რა თქმა უნდა თორე უმშევრობა და ასე ვთქვათ სამსახურის ძებნა არადგენს მოქალაქეს საშუალებას რომ ამ თავშესაფარი მოიტყოს ევროკავშირის ან შენგენის ზონის ქვეყნებში.
ამის პრევენცია, ამ მოსალოდნელი, ვთქვათ, აი უკანონო დარჩენის რაოდენობის ზრდის პრევენცია შეუძლებელია. ვიცით, საფუძველში რაც შეიძლება იყოს, ეს არის ეკონომიკური განვითარება ქვეყნის, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება ასეთ მოკლე დროში. რა შეიძლება ველოდეთ, რაიმე ვთქვათ, გამკაცრებას ამ მიმოსვლის, უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის თვალსაზრისით
საქართველოს? გამკაცრებას არ ველოდები, სიმართლეკითაც, უბრალოდ შეიძლება გქონდეს რაღაცა განაცხადები, ხადებები ამათო იქნება წარმოადგენების ხრიდან რო აი აზერბაიჯანია რაოდენობა, მაგრამ როგორც უკვე დასაწყისში ვთქვი, დღის წესრიგში არ დგას საუზო რეჟიმის შეჩერების საკითხი საქართველოს დამოუკიდებლობაში. ამას რაც ეხება შრომით მიგრაციას, ამაზე გუშინაც მოიხსენებათ ამბასადორი ელიოჩების შეკრება მიმდინარეობს საქართველოში, გუშინაც იყო ამ განცხადებები. ადრეს თუ ახსოვთ აგვისტოს თვეში, როცა კანცლერი მერკელის თანხმობა საქართველოს მაშინაც დაიწყო, იყო ამაზე საუბარი, რომ ნახოთ გაფონდეს ციკლური მიგრაციის შეთანხმებები ამ ქვეყნებთან, თორსა გარკვეული პროფესიის საქართველოს მოქალაქეებს შეიძლებათ გარკვეული პერიოდით არა რა თქმა უნდა სამუდამოდ დავიდნენ იმუშაონ ამ ქვეყნებში და შემდგომ უკან დაბრუნდნენ. ჩვენ მსგავსი სქემები საქართველოს ესეთი სქემები აქვს ორ ქვეყანასთან, ეს არის სახელმწიფოების დონეზე, ეს არის პოლონეთი და ესტონეთი. ა მიდის ახლა საუბრები საკმაოდ აქტიურად იგივე ისრაელთან მიმართებაში, მეანდერაც ვიცი არის ამასთან დაკავშირებით საუბარი ოქროს დონეზე, რომ ეს ასე ვთქვათ სქემები გავრცელდეს სხვა ქვეყნებზე.
საფრანგეთზე გავრცელდა ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან მცირეა ჩვენი დრო კი ამოიწურა საეთერო ეს ცალკე საუბრის თემაა, კიდევ ძალიან მცირეა ის კვოტები, რასაც ეს ცირკულაცია.
რა თქმა უნდა, უნებლივია ეს არ არის რა თქმა უნდა ის კვოტები და ძალიან ეს მარტივი არ არის იმ კვალიფიკაციების დაკმაყოფილება, იმ მოთხოვნებისა, რა მოთხოვნებით შეიძლება წარედგინოს საქართველოს მოქალაქეს იმისთვის, რომ მან დაიწყოს მუშაობა ევროკავშირის ამოთხოვნ ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო ვანო. ვანო ჩხიკვაძე იყო ჩვენი ეთერის სტუმარის, ეს ტელეფონით გვერთვებოდა, ეს გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ევროკომისიის ანგარიშზე, რომელიც შეეხება უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მოქმედებას, როგორ ხორციელდება ის, რა გამოწვევები ამ გზაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.